Xudovandning ismi hamisha muborak bo'lsin, dedi Doniyor. Chunki butun qudrat va donolik unda. U aqllarga donolik, farosatlilarga idroq beradi. Chuqur va yashirin narsalarni u ochib beradi. Qorong'ilik ichidagi narsalarni biladi. Nuru hidoyat u bilan. Imonli kishi va farishtalar qo'yilgan sanoga javob beradi. Hamdu sanolar, shon-shuhrat, donishmandlik, shukronayu sharaflar. Qudrat va saltanat abadul abad bizning xudoyimizga xosdir. Xudodan o'z donishmandligi va kuch-qudratini isbot qiluvchi dalilni so'rash bunday kishining xayoliga ham hech qachon kelmaydi. Axir u xudo ekanligini o'zi yetarli emasmi? Masihiylik e'tiqodi xudo donishmandir deb ta'lim bergan paytda bu e'tiqod o'zi aytayotgan yoki aytish mumkin bo'lgan narsaga qaraganda ko'proq narsani nazarda tutadi. Davud payg'ambarning Zabur kitobida donoligini esa o'lchab bo'lmaydi deb yozgan edi. Bu yerda ham e'tiqod qanaqadir kichik narsani emas, balki aynan o'lchab bo'lmaydigan narsani ifoda qilishga urinyapti. O'lchovsiz so'zi mukammal bo'lgan narsani ifoda qilgan uchun ham unga hech qanday ravishni qo'shib bo'lmaydi. Biz yanada mukammalroq yoki juda mukammal deb aytmaymiz. Cheksizlik qarshisida biz sukut saqlagan holda turamiz.
Havoriy Pavlus Xudoni yagona dono deb atagan edi. Ya'ni Xudo o'z-o'zidan donodir. Odamlar va farishtalarning nur sochib turuvchi donishmandligi esa bor yo'g'i samoniy ulug'vor taxtidan sizib chiquvchi yaratilmagan nurning aksidir. Xudo o'zi yaratgan mavjudotlarga bog'liqsiz ravishda bor ekan. U haqidagi mushohadalarning unga hech qanday ta'siri bo'lmaydi albatta. Biroq ma'naviy sog'lom bo'lishimiz uchun biz yaratuvchi va qodir Tangrini to'la-to'kis holda mukammal donishman deb atashimiz zarurdir. Bu narsani inkor qilish bizni hayvondan ajratib turadigan narsani unutish demakdir. Muqaddas yozuvlarda Xudoning solih kishilarning donishmandligi hamisha o'zining kuchli va ma'naviy jilosiga egadir. U pok, sevguvchi va mehribon donishmandlik sifatida qaraladi. Insoniy donolik bilan Xudovandan kelgan donolik har doim bir-biriga qarama-qarshi nizoda bo'ladi. Mukammal bo'lmagan har qanday narsa esa oxir-oqibatda mukammal bo'lganning oyoqlari ostiga yiqilishi kerak. U donolarni o'zlarining quvligi bilan to'rga ilintiraman. O'zicha aqlli bo'lganlarning fikr-xayollarini pushki chiqaraman deb ogohlantirgan edi. Xudoning hamma ishlari qanchalik dono bo'lsa, shunchalik pokdir va ular qanchalik pok va dono bo'lsa, shunchalik muruvvatlidir. Uning qilgan hamma ishlarini yana ham yaxshiroq bajarish u yoqda tursin. Hatto ularni yanada yaxshiroq amalga oshirish mumkin deb tasavvur qilishning ilojisi yo'q. Cheksiz Xudo shunday harakat qiladiki, o'limga mahkumlarga uning ishlarini to'g'irlashga hojat qolmaydi. Agar dunyoning yaratilishi bo'lmaganida edi, Xudoning donishmandligi ilohiy tabiatning cheksiz qarida abadiy qolib ketgan bo'lar edi. Xudo o'zi yaratgan mavjudotlarga ular bilan quvonishi uchun va ular ham Xudo bilan birga quvonishlari uchun hayot berdi. Xudoning donoligi sizga yor bo'lsin.